ikka veel minu inetust tegudest ja allapoole minevast teest. 12-aastaselt mu pikad näpud võtsid koolis omavoliliselt klassiõe Antonovka õuna ja hiljem veel sama kooliõe ilusa punase paela, viimase veel kellelegi teisele. Umbes aasta hiljem lõin palli kogemata läbi avatud klassiakna. Kuidagi polnud julgust koju minna emale tunnistama ja uue klaasi jaoks raha paluma. Umbes paar kilomeetrit Toila hariduse seltsi koolimajast kodupoole oli oruloss, millest lahingud mõnda korda üle rullusid. Mõtlesin, et küllap seal kõrval hoonetel vast mõni aknaruut veel säilinud on. Julgust jätkus plaanid seda ja valesti paluda. Jumal, sa näed mind, mul pole julgust emale rääkida, kui halb ma olin, et lõhkusin klassiakna ruudu. Luba ma võtan lossi juurest katkiste akende juurest endale selleks ühe. Kuid tee siiski minuga, mis sa teed, aga ma nii südamest palun, päästa mu vanemad häbist, et ma varastan. Issand ära lase neil minu pärast selle all kannatada, südamest palun sind. See oli väga varajane hommik oma südame vaeva ja murega üles tõustes. Kevadine aeg ja koolis eksam ees ootamas. Kuid ma läksin lossi suunas. Jõudsin kohale ühtegi inimest polnud kusagil näha, oldi hommiku uinakul. Oli küll mõnigi aknaruut terve, aga ma ei saanud ilma mingi tööriistata kätte. Vaatasin nõutuna ringi, olin ärevil ja kurb. Järsku nägin lahtise rohuaia värava ja lavade kaldad pikalt reaalt klaasi lahmakaid täis. Haarasin endale kaenlasse suuruselt umbes paraja ja tulin tagasi põksuva südamega. Klaas näis nii tuhm, mõtlesin selle pühajões puhtaks pesta. Aga oh häda, ei lähe selgeks rohuga nühkides ega liivaga küürides. Jätkasin oma teekonda lootuses, ehk koolimajas leiab nõu, kuidas klaasi puhtaks saab, sest kõigele mu vaevale vaatamata oli klaas üleni ähmane. Koolis õpetaja küsis, kes andis sulle selle klaasi? See ei kõlba mujale kui hädapärast WC aknale, see on ju matt klaas. Ja ta vaatas mulle otsa oma tarkade silmadega. Seisin tummana, punastasin üle näo, kõrvalestadki hõõgusid. Küll ta taipas, milles asi. Aga ta tundis mulle kaasa ega küsinud enam, kust ma klaasi sain. Ta ütles, klaas maksab 20 senti. Mine oru lossi aetniku juurde. Palu teda, ta lõikab sulle selle mõõdu järgi välja, mis ma kaasa annan. Järgmisel hommikul tõusin veel varem, sest mu teekond oli 5 kilomeetrit koju ja sealt tagasi aetniku kaudu koolimajja kella 9. Palusin teel, et Jumal aitaks mind ema ees suud avada ja armu leida heaga raha saada klaasi ostmiseks. Ja Jumal aitas mul rääkida klassiakna lõhkumisest ja raha paluda. Kuid klaasi varguse jätsin siiski enda teada, sest mul oli südames seda klaasi endisesse paika tagasi viia. Olin rõõmus, et sain oma õnnetusest emale rääkida, mille peale ema mulle lahkelt sõna lausumata raha andis. Leidsin, et Jumal oli minuga sellel reisul olnud asja läbi viimas. Olin nii tänulik. Uut klaasi passitades akna ette ütles õpetaja. See on pisut suur. Järgmisel päeval tõi koolivend Peeter klaasi noa kodust kaasa ja pani aknaruudu ette. Minu rõõm oli suur ja hingasin jälle kergemalt. Nüüd tahtsin varastatud klaasi tagastada. Aga ehmatuseks leidsin, et koolilapsed olid vahepeal selle klaasi raamatukappi all katki teinud. Ja see vargus jäi musta plekkina mu endistele vaevadele lisaks. Peale eelmiste veel paar vargust, mida mäletan. Aga ma pole enda peale kindel, et mu teadmata pattude hulka võiks midagi kuuluda, mida Jumal mulle vargusena arvestas. Nii palju kui Jumal mulle uussünn järel mu vargus ja muid patte meelde tuletas, ja oma püha sõrme neile vajutas, need ma tunnistasin ja käisin vahekordi inimestega klaarimas, kus see veel vähegi võimalik oli. Mäletan, kuidas see kaupmees nuttis, kellele ma tahtsin 15 aasta eest varastatud sünnipäeva kaarti välja maksta, tasuda vana võla protsentidega ja ma palusin andeks temalt, nüüd juba vanalt mehelt oma häbematuse. Ta andestas mulle lahkel moelega võtnud mingit tasu. Kui suure rõõmuga ma tulin tagasi neilt ülestunnistamiskäikudelt. Jumala õnnistus laskus kastena mu peale ja puhtaks saanud süda oli hea ja kerge, nagu oleksin ka südame poolest saunast läbi käinud. Jumal andis kellelegi südamesse kinkida mulle maitsekas väärtuslik siidkleidi riie. Mille üle ma nii väga rõõmustasin oli see, et võisin selle riide saata oma kooliõele, kes Tartus elab. Kaaskirjas tunnistasin oma lapsepõlve patud ja inetuse tema vastu, et olin mina see, kes vahetunnil võttis ta õuna ja hiljem ilusa punase paela. Ta andestas mulle, kuigi ei mäletanud enam, et need oleksid temalt võetud. Paaris kohas õiendasin veel oma minevikku üles tunnistades ja pahateku tasuda püüdes. Kus see aga enam võimalik ei olnud kurja kannatanud isiku vastu, siis tunnistasin seda Jumala riigi töölistele ja toimisin tasumise osas nende nõuande järgi. Ja sellega elasin läbi sakkeuse õnnistuse, et Jeesus jäi minu kotta südamesse ja ellu. Olin vabaks saanud. Sõna ütleb, sina heidad kõik meie patud meresügavusse. Miika 7.19. Toila koolis käies olime koos isa venna Priidu tütre Martaga tühjast suvilast ühes toas. Ta oli minust küll aasta vanem, aga me mõlemad kartsime tonti. Eriti õhtul magama minekul kutsusime õhtuks endile seltsiks kolmanda kooliõe, kes julgem oli. Igal õhtul lohistasin oma kuuejalgse plekkvitsast tehtud voodi Marta voodi kõrvale, nii et mahtusime kolmekesi kahes voodis magama. Hommikul tõusnud, tirisin kõige esmalt oma voodi jälle õigele kohale. Kui kuu aknast sisse paistis ja puuoksad tuule tõukel meie põrandale varje heitsid, tõmbasime vaibad üle pea, et mitte näha, kui tont varjude vahelt tuleb. Kord arvasime teda juba kohal olevatki sõdurikujule ilma peata. Katsusime ruttu endid kindlustada haarates vooditekke üle pea ja higistasime hirmunult, kuni viimaks univõimust võttis. Hommikul ärgates imestasime, kuidas asi tõepoolest oli. Oh meie rumalad! Meie seltsiks tulnud kooliõde Helene oli oma tumeda mantli õhtul riputanud ukse piida külge naela otsa. Meie mantlid rippusid teises ruumis. Unustasime, et ta õhtul oma mantli tuppa pani. Vaskne ukse käepide paistis parajasti mantli varjust välja kui mõõga käepide. Ja meie nii rumalad! Tont ei tulnudki. Aga tuli selle hirmu tagajärjel tõeline kannatus õnnetuse tõttu. Pikemat aega igal õhtul ja hommikul voodi lohistamisel tuli mu voodil keskmine jalgalt ära. Ja see oli maja perenaise voodi. Oh, kuidas see õnnetus mu südant piinas ja rõhus. Katsusime seda lahtist jalga paela otstega ja nöörjuppidega voodi serva külge kinni siduda ja voodi jäi sellest ajast oma kohale, et säästa teisi jalgu. Mul polnud julgust emale üles tunnistada. Lõhkusin Anna Tante voodijala, palun tule, tasuse kuritegu. Jumal oli lähemal, kellele ma oma hingevaeva palves kurtsin. Ootasin, et Jumal teeb selle voodi terveks, et järsku ma ärkan kui hirmsast tunnenäost. Esimene asi hommikul ärgates oli kohe katsuda ja vaadata, kas voodijalg oli juba all. Mu imestuseks ja pettumuseks oli see ikka alles lahases. Leidsin, et oleks küll hea ja kerge maailmas elada, kui ainult see voodi jalg poleks katki läinud ja alt ära tulnud. Kui õnnelik tütarlaps ma võiksin olla. Nüüd oli mu ainus lootus Jumalale, et saavutada õnne elus, et voodi terveks saab. Ja pidevalt, kindlalt ootasin ma rohkem Jumala armastuse appi tulemist, kui oma palvete kuulmist. Palusingi õieti vaid seepärast, et see häda ja ahastus minusse ei mahtunud. See muljus mind seda Jumala ette välja valama, sest teist teed ma ei teadnud. Aga Jumalat ma uskusin, kes kõiki inimesi maa peal jälgib ja nende hädale kaasa tunneb ja halastab, kas nad teda paluda taipavad või ei. Nii ma ikka aegajalt uurisin oma voodi jalga, kas see on juba all, et võin lahased ümbert ära koristada. Kuid ikka ja jälle ilmnes kibe tõde, et jalg polnud veel all ja voodi terve. Ootasin siiski, et ime sünnib. Haigestusin. Kõrges palavikus tuigerdasin koju. Jäin voodisse ja haigus võttis hoogu. Oleksin meeleldi surra igatsenud, aga see voodi jalg tegi selle võimatuks. Eelmised patud olid ähmunud, aga et ma ka ilma oma kuritegevuset üks patuna Jumala ees olin, kes päästmist vajas, seda ma ei teadnud. Oma hingeahastuses nutsin Jumala ees, et padi oli märg, sest ma ei julgenud surra, kui surm oleks tulnud. Ema tuli mu juurde ja ütles, ma lähen nüüd Toila apteegist sulle palaviku rohtu tooma, Sa jääd seniks üksinda koju. Jumal aitas mul suud avada. Ega see rohi polegi nii tähtis. Et sa Tanta Annale raha viiksid, ma tegin ta voodi katki, jalg tuli alt ära. Ema lubas seda asja õiendada ja läks. Ma vabanesin kui lummuti sealt ja süda rahunes. Oli enam kui arsti rohi, kui ema tagasi jõudis ja rääkis. Tanta Anna ütles, et see voodi jalg on üks tühine asi. Ta viib voodi korraks sepa patta, see on nii lähedal ja sepp lööb selle jala alla, see ei maksa midagi. Tanta Anna pole ema käest raha võtnud. Mõtlesin, nüüd ongi kõik möödas kui kuri unenägu, lähen sinna tuppa, katsun, voodi jalg on all ja lahasedki pole enam minu võtta. Kuigi tegutsesid ema, tädi Anna, sepp ja ka sepa poiss, kes tõi voodi tagasi, aga Jumal mõjutas kõiki minu heaks. Kõigepealt aitas tema mul emale üles tunnistada, mida ma ise ei suutnud. Mõtlesin, miks Jumal pidi siis mu voodit imeabil tervendama, kui ta tahtis selleks teiste inimeste armastust rakendada ja teha seda loomulikul teel. Ilma põhjusetagi võivad tülid puhkeda, kui asi pole Jumala käes, aga tema võib oma armastusega halvagi heaks teha. Küll olin ma südamest taevaisale tänulik, et ta korraldas nii hästi. Ma võisin jälle terves voodis magada, rahulikult ilma tondi hirmuta, usaldades nüüd enam Jumala valvavad silma ja varjavad kätt. Järgmise pahandusega tulin toime umbes 15 aastasena. Ema oli kodunt välja läinud ja ma nuuskisin vana riiete kasti kallal. Leidsin sealt ühe musta villase riide tükki mõni koi auguke sees. Minus pulbitses veidi vanaema Anne Saarema naise verd, et tung oli toa susse õmmelda. Ja see oskus oli nii päritud, nagu oleksin juba vana meister. Sussid valmisid imeilusad. Panin jalga ja kui ema koju tuli, läksin suure rõõmuga näitama. Ema küsis, kust sa riide võtsid? Ega sa ometi kastist seda villast riide tükki võtnud. Näita oma sussid siia. Ja just selle ma võtsingi. Ema ütles, kas sa tead ka tüdruk, mis villane riie maksab? Ja sina julged oma pead sellele käärid sisse lüüa. No niisugust last pole mul tarvis. Hakka meilt minema. Norutasin siis natuke aega nõutult kojas. Ema tuli mind otsima ning ütles. Tule, palu andeks ja paranda meelt, et sa oma pead enam kääre riidesse ei torka. Asi lahenes sellega. Parandasin selles asjas meelt. Sügisel läksin metsast topeltakna vahele sammalt tooma korv käes. Mu kallis sõber Siil tuli vastu. Mängisin temaga natuke aega ja silitasin, kuni ta kasukas libedaks jäi käe all. Võtsin ta suurima armastusega koju kaasa, sest see samblamets oli väga lähedal. Ema kohkus ja tegi mulle selgeks tõsiasja, et Siil oli endale pesa talvekorteriks valmis teinud ja mis temast nüüd saab ja kuhu ta vaene läheb. Nurusin ema, et jätame Siili talveks oma tuppa elama. Anname talle piima lakkuda, ehk leiab ka mõne hiire kusagilt. Oli juba õhtune aeg. Panin Siili toidukambri hiiri püüdma, olles nii õnnelik. Hommikul ema näitab mulle, mis Siil teinud. Ema just oli sulatanud peale sea tapmist pütitäie rasva ja see polnud veel täielikult kõvaks jõudnud hanguda. Siil oli püti kaane pealt ära ajanud ja kuidagi rasva peale roninud. Sealt ennast ringi keras keeranud kuni põhjani ja rasva kõik üle püti ääre välja keerutanud. Oma lokkavahed rasvaga koos nii leidis ema ta hommikul püti põhjast ja aitas armuliselt välja. Mu ema ka armastas Siili ja kannatas kahju ära. See ju tema karjapõlve lemmikloom, lapsepõlve sõber. Vaene Siil ja vaene ema, kõik ikka minu rumaluse pärast. Nii üürike oli mul seegi rõõm, enne hommikut juba teiseks saanud. Üks paha viga oli minul, et nii pea kui isa ema kodunt välja läksid, ütlesin õele. Teeme nüüd toad teistmoodi. Lohistasime siis mööbli oma maitse järgi uude paika. Aga ühelgi mööbli tükil polnud vanaemate meelest praktiline asend, kuigi puuokstega ja metsalilledega klaaspurgid siia sinna kaunistuseks seadsime ja uued linad ja linikud laudadele paigutasime. Vanemad pidid mööbli varsti tagasi panema endisele kohale. Ema kartis, et rebime mööbliga oma tervise vigaseks ja mööblite jaladalt ära. Värvimata laudpõrand ju pidas meie uuendustele hästi vastu. Seda juhtus mitmel korral, enne kui ema jõudis selgeks teha, et meie toa ilusaks tegemine ei aita elamiseks, kuigi me igakord erisuguselt seda katsetasime. Ma olin suure kasvuline, aga kaua eluvõõras ja heatahtlikult tegemas ühte teist, mis tuli imelikul kombel kannatuseks teistele ja endale. Kasulik õnnetus mu nooruses. Mulle kingiti haruldaselt ilus lai kollakas roosa juuksepael perekonna poolt, kellele ma nende posti saadetise koos omadega koju tõin. See oli niivõrd ilus siid pael, et ma kuidagi ei raatsinud seda endale hoida. Kinkisin oma õekesele, kes mulle nii armas oli. Leida rõõmustas üpris väga, sest nii ilusat polnud me veel näinudki. Toila hariduse seltsi koolis, kus käisin, oli laulupidu ja Leida soovis, et ma selleks korraks paneksin tema kalli siid paela oma patsi külge. Tegin seda rõõmuga ja panin paela hoolikalt kohe selle järel oma asjakeste kasti. Laupäeval, kui koolist kojuminekuks kaasa võetavaid asju kokku panin, oli pael ära võetud. Kastikesel polnud lukku, ka toa uks polnud lukkus. No küll oli mul ikka kahju oma väikese õe pärast. Kui hirmus on ikka vargus. See teguviis läks mulle nii vastikuks ja näis väga alatu. Kui hirmus, et üks saab nii palju kannatada teise ebaaususe tõttu. Oh jumal, aita, et mina seda enam iial ei teeks.